You're with SBS Radio. SBS ትግርኛ
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ዕዱም ኣለና ኣቶ ያሲን ሙሳ እዩ። ኣብ መልበርን ንነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጠ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ማልቲካልቸራል ጉዳያት ብዙሕ ዝነጥፍ እዩ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ድማ ናይ ኤኤፍኤል ማለት ኣውስትራልያን ፉትቦል ሊግ ማልቲካልቸራል ኣምባሳደር ኮይኑ ተሸይሙሎ ይቐኒልና። ኣቶ ያሲን እስኪ እንታይ እዩ እዚ ተሸይምካዮ ዘለካ ከም ኣምባሳደር ናይ ኤኤፍኤል ኣብ ማልቲካልቸራል? እስኪ ብዛዕባኡ መጀመርያ ገለፀለይ ቅድሚ ናብ ትካል ሕቶ ምኻና።
ቴንክዩ በየነ፣ ቴንክዩ ሎምን ዓየ ኣብ ኤስቢኤስ ትግርኛ ምፃካ ናይ ብሓቂ ደስ እንዳበለኒ እዩ። ከምኡ ከዓኒ ለኒ ኢንፎርሜሽን ምስ ኣሕዋተይ ክካፈል ሰላም ንዓኻን መሳርሕትኻን። እዚ እንታይ ይመስለካ ኤኤፍኤል ዓብ ነገር ግዜ ወሲዶም ኣለው ነቲ ኢስኒክ diversity people cup ተፈላለየ ቦታታት ድመፁ ሲ ንዕኦም ብዛዕባ ኤኤፍኤል ክገልፁሎም ኣብዛ ዓዲ መፂኦም ተቐመጡ ክኾኑ ስለ ዝኾኑ ሲ ኤኤፍኤል ኣውስትራልያን ፉትቦል ሊግ እንታይ ምዃኑ ከመይ ይሰርሕ ከምዃኑ ናብ ብዛዕባኡ ክገልፁሎም ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ብደገ ዝመፅእ ናይ ሶከር ወይ ከዓ ናይ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝፈልጡ እዚ ናትና ናይ ኤኤፍኤል ፍልይ ዝበለ ሕጊ ፍልይ ዝበለ ኣትሞስፌር ኣተሓሕዛ ምስቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ስለ ዝኾነ ሲ ክፈልጥዎ ምህላዎም ገይሮም ሲ መንግስቲ ከም ፕሮግራም ሒዞም ነተን 18 ዘለዋ ጋንታታት ናን ከምዚኩም ዝኾነ ኢስኒክ ዘለዎ ኣራውንድኹም ሲ ብዛዕባ ኤኤፍኤል ክተፍልጥዎ ኣለኩም ብዝብል ፕሮግራም ሂቦሞ ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ ተላዒሉ ንሶም ከዓኒ ነዚ ንክንገብር ንሕና ሰብ ኣብቲ ዝተፈላለየ ኢስኒክ ኮሚኒቲስ ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና ብዝብል እዚ ዘረባ ዝቕሚ 10 ዓመት ማለት እዩ ባብኡ ከም ኣምባሳደር ክንገብር ኣለና ኢሎም ሽዑኡ ኣክሴፕታንስ ኣይረኸበን። ግን ድሕሪኡ ድሕሪ 4-5 ዓመት ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣምባሳደር ሓደ ወሲዶም ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ካብቲ ሽዑት ኣምባሳደር ንክትከውን ዝተባሃልከ እየ ማለት እዩ።
ራይ ስኻ ብፍሉይ መሪፆም ኸ ፈልጥ ኣብ ከምኡታት ብንጡፍ ኢ ካብዚ ናይ ስፖርት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ከምኡታት ናይ ኣውስትራልያ ፀወታታት ምስ መንእሰያት ብዙሕ ከም ትዋሳእ ፈልጥ እየ። ብፍሉይ ግን ንዓኻ ንምንታይ መሪፆም ኸ እንታይ ብልጫታት ስለ ዝረአኻ ኢኻ እስኪ ቅርብ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ።
እወ እቲ ፅቡቅ እንታይ መስለካ ንሽዱሽተ ሸውዓተ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ናይ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ነይረ ሽዑኡ ኣብ ናይ ከምዚ ናይ ስፖርት ንጥፈት ይገብር ነይሮም ስቶም መንእሰያትና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መብዝሕቲ ግዜ ንሕና ንንቀሳቀሰሉ ቦታ በይ ነይሩ ናብ ፍላሚንተን፣ ኖርዝ መልበን፣ ካልተን፣ ኬንዚንተን እዚ ኤርያ እዚ ቨሪ ፖፕላር ምስቶም ህዝብናትና ተቐመጥዎ ማለት እዩ። ዓበይቲ ቢልዲን ስለ ዘሎ ኣብዘን ዝጠቀስክዎን ቢልዲን ሲ ሓደ ብውሑድ ሓደ 3-4,000 ሰብ ይቕመጥዎ ካብኦም ከዓናትና ኮሚኒቲ ብዙሕ ይብኡ ማለት ሲ ቶም ሞስት ኣፍሪካን ኮሚኒቲ ብቲ ግዜ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ንንቀሳቀስ ስለ ዝነበርና ቀዳማይ ጋንታ ናብዚ ቦታ መፅኦም ክሕግዙና ትገደድናዮም ኤስንደን ፉት ክላብ እዮም ነይሮም። ምስ ከዓ ብመንገዲ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ጌርና ምስ ተዛረብናዮም እቲ ናይ ኮሚኒቲ ለያዝየን ኦፊሰር ናቶም ኣብኡ መፅኡ ኣብኡ ረኪብናዮ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ተዛረብናዮ ብዙሕ ሰባት ኣብዚ ኣለውና እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ናይ ፉት ዓይነት ሓገዝ ወይ ናይ ኩዕሶ ወይ ናይ ሶከር ዓይነት ስየድልዮም እዩ ምስ በልናዮ እምበኣር ፕሮግራም ኣለና ናይ ፉቲ ካባኹም ሓደ የድልየኒ ምስ በለ ሸዓነ ስለ ዝነበርኩ ኣነ መፅአ ምስኡ ማለት እዩ። ካብዚ ትነጥብካ ዝጀሚሮ ሽዑኡ ኤቭሪ ዊክ ኣብኡ ይመፁና ማለት እዩ ዊች ኤግዛክት ልትሕሪ ስኩል ማንደይ ማለት እዩ መፅኡ ናብኡ ምስ ኩዓሳሱ ምስ ተሓገዝቱ ይመፅእ ሽዑ ንሕና ነቶም ኣብኡ ዘለዎ ኣፍሪካንስ ኤርትራውያን ኣምሓሩ ቴቨር ንክልዉ ኣምፅኢና ምስኦም የፃውትዎም ካብዚ ፖፕላር ርኪቦም ሕጂ ብከለውን ዓይ ሒዞምን እምበኣር ከምዚ ካብ ኮነ ኣኼባ ኣለና ናብ ኤኤፍኤል ክትመፅ ኢሎም ወሲዶምኒ ካብዚ ነጥቢ ዝጀሚሩ ማለት እዩ በየነ።
ሕራይ ኣቶ ያሲን ኣብዚ ቅርብ እዋን እውን ናይ ዌስተርን ቡልዶግስ ኮሚኒቲ ተሸሊምካ ነርካ ብሚስተር ካሽ ፖንስ ናይቲ ክለብ ጀነራል ማናጀር ማለት እዩ። እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ኣፍሪካ እንደ ኢኻ ተሸሊምካ መስለኒ ብዛዕባኡ እስከ ቅርብ ኣሕፅር ኣቢልካ ግለፀለኒ።
እወ ኣብ ኣፍሪካ ደይ ከም ዝበልኩ ካ ቀፂለ ቡልዶግስ ብዙሕ ነገር ንኣፍሪካን ኮሚኒቲስ ይተሓጋገዙ እዮም ብሕልፊ ንፉቲ ንክኸይዱ ማለት እዩ እቶም መንእሰያት። ሕጂ ናብዚ ዝገበርናዮ ነይሮ ንጥፈታት ተሓለፈ 3-4 ዓመት ምስኦም በዚ ምክንያት ንያሲን ኣዎርድ ክንበለና ከም ሓደ አምባሳደር ተባሂሉ ታ አምባሳደር እንታዩ ሶም ትዛዓለ ዝቡኻ ማሊያ በዞም ኩሎም ተፃውቲ ሕጂ ዘሎ ካረንት ተፃውቲ ዘሎ 18 ብኦም ዝተፈረመ ማሊያ ይህቡኻ ማለት ሕጂ ምርፁኻ ኣብ ከምዝና ቤትሮ ጌርና ክንበካ ወይ ኣብኡ ከለኹም በካ ሕጂ እዚ እዩ ሰሓ ቤትሮ ጉርለይ ትብሎም ወይ ኣብኡ ከለሃቡን ትብሎም ምስ ከዓኒ ሰርቲፊኬት ኣሎ ውሽጢ ዝቡኻ ንዓኻ ኢንቨሎፕ ገይሮም ሰርቲፊኬት እዚ ትወስድ ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ እንድሕሪልካ ብናይ ሃርሞኒ ተን መጨረሻ ዝገበርናዮ ነይሩ ሃርሞኒ ባንዴራ ናይ ዓድኹም ሒዝና ክንኣቲ ኢና ወኢልና ወልካም ዋይ ኖት ንሕና ይረሳውያና ባንዴራ ናይ እንት ሕጂ በዕሎም ጉግል ገይሮም ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ 10 ሜትሮ ብ10 ሜትሮ ትኸውን ዓባይ ባንዴራ ገይሮም እዛ መዓልቲ እዚኣ ሒዝኩማ ክትመፅእ ኢሎምና ከምኡ ከዓኒ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ገይሮም ማለት እዩ።
ናይ ኤርትራ ድያ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኢልካን ክልተን
ኢትዮጵያን ገይሮም
ናይ ምንታይ
ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ከምኡውን ናይ ኤርትራ ባንዴራ ሕጂ እዚአን እሶም ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እውን ተነጊሮም ነይሮም ማለት እዩ ክመፁ ሽዑ መዓልቲ ግን እንድዕድ ዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ቦታ ዘይምፍላጥ ይኹን እንታይ ግን ክመፅእ ኢና ኢሎም ነይሮም ክመፁ ይከኣሉን ሕጂ ንሕና 38 ንኸውን ነርና ማለት እዩ ኤርትራውያን ሕጂ ቻናል 7 ይብሉና ኣለዉ ያሲን ከምዚ ሽግር ኣለና ዳሕራይት ፕሮግራም ትሽም ኣብቲ ቲቪ ስለ ዝኣተወ ላዕሊ በታ ሰዓት ምስ መፀቲ ቲቪ በዕሊ እዩ ካብ ቃል እትሽም ካብቲ ማዕፆ ክትኣቱ ከለካሲ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ይመፁ ኣለዉ ጨብጭብሎም ይበሃል
ሕጂ
ክቅየር ስለ ዘይክእል ይብለና ኣሎ እዚ በጃኹም እዚኣ ባንዴራ እውን ንስኹም ክትሕዝዋ ኢኹም ወል ሕራ ኢልና ንሕና እታ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሒዝና ማለት እዩ ወነቶም ደቅና እታ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ሒዝና ክልቲአን ሒዝና ይናእቲና ሕጂ ናብኡ ጠብዓን ዓብ ጨብጨባ ዓብ ስእሊ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ሕጂ እዚ ንብልዶግስ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ኢስኒክ ፕሮግራም ናቶም እቶም ምስኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣምባሳደር ሲ ባንዴራ ናይ ዓዶም ሒዞም ነቲ ዓብዪ ህዝቢ ኣውስትራልያ ሽዑ ኩዕሶ ድሪ ዘሎ ሓደ 67,000 ዝኾኑ ሲ ከርእይዎም እዮም። ስለዚ እንታይ ማለት እዚ እታ መንግስቲ ብተዘዋሪ መንገዲ ምስቶም ኤኤፍኤል ኮይኖም ነቲ ኢስኒ ኮሚኒቲ ኣብ ግራስሩት ሌበል ዘሎ ሲ ብዛዕባ ኤኤፍኤል ይገልፁሎም ኣለዉ ኢምፓወርመንት ይገብርሎም ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ
በዚ እናተዋሂብና ማለት እዩ ሕራይ ከምቲ ኣቐዲምካውን ዝገለፅካዮ ብዙሕ ግዜ ካብ ብስደት ዝመፁ ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ሶከር እዮም ሓይሎም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ኣዝዩ ህቡብ ወይ ፖፕላር ዝኾነ ፀወታ ድማ እዚ ኤኤፍኤል ወይ ኣውስትራልያን ፉቲ ዝበሃል እዩ። ኣብ ከምኡ ዝሳተፉ መንእሰያት ኣለዉ ድዮም ካብ ናና ማሕበረሰብ ኣብኡ ንክኣቱ ማለት ሓደ መገዲ ናይ ኢንቴግሬሽን ወይ ከዓ ምውሃድ ምስቲ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክሳብ ክንደይኹም ከማኻን ስኻን ከማኻን ዝኣመሰሉ ሰባት ተተባብዖም ነቶም መንእስያት ኣብኡ ንክሳተፉ ኣለዉና ድዮም ናይ ብሓቂ ዝፃወቱ
ኣብዚ እንታይ መስለካ በየነ እቲ ቅድም ንሕና እውን ከምቶም ካልኦት ኣፍሪካንስ ኣብ ዝዓዱ ዝመጡ ብሶከር ስለ ዝመፃና 4 ጋንታ ነይሩና ናይ ሶከር ማለት እዩ 4 ጋንታ ኖርዝ ላይንስ ቅድም ሬትስ ዝበሃል ነይሩ እ20 ዓመት ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን እንዳበልና ኣብ 4 ጋንታ ናይ ብሓቂ ፅፉፍ ክፃወቱ ዝኽእሉ ትሕቲ 13 ትሕቲ 9 ከምኡ ከዓኒ 2 ዓበይቲ ጋንታ ሲኒየር ወሪዘርቭ ዝበሃል ጌርና ማለት እዩ። ሕጂ ናብዚ እንታይ እዩ እንዳቐፀልና በቲ ተመክሮና እንተርአናዮ ሲ እቲ ናይ ሶከር ድብል ፊልድ ቀዳማይ ነገር ነቲ ወፃእተኛ ብሕልፍን ኣፍሪቃዊ ሲ ብጣዕሚ ዳርጋ ዝተጋረተ ኩልኩል እዩ ንስኻ ፔነትሬት ጌርካ ሲ ውሽጢ ክትኣቱ ወይ ክትሰርሕ ወይ ደቅኻ ንክትፃወቱ ብጣዕሚ በላሕቲ ተፃወቲ ነይሮምና ደጋጊምና ሒዝናዮም ከይድ ናብቶም ዓበይቲ ጋንታ በቲ ናትና ተመክሮ ርኢና እዚኦቶም ሲ ኣብ ሊግ ተፃዊቶም ዝከኽርዑና ዝኽእሉ እዮም ብዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ቢልድ ኣብ ናቶም እቲ ስኪል ናቶም እቲ ቋንቋ ፍልጠት ናቶም ካብቶም ኖርማል ፃወቱ ዘለዉ ዘይውሕድ እዩ። ሕጂ ብዚ ሒዝናዮም ምስከድ ናብቶም ዓበይቲ ጋንታታት እንተረአናዮ እቲ ዓበይቲ ጋንታት ኩሉ ሲ ዳርጋ ብኢስኒክ ተተሓዘ እዩ ኣነ ንምንታይ እየ ንወዲ ክዕድል ዝህብ ኣብዚ ከውፀቱ ኮይነ ንወዲ የ ከውፅእ ወይ ንወዲ የ ከርኢ ወላ ትወዱ ሕማቅ ይኹን ትወዱካ ገዲፉ ንወዲ ይወስድ ማለት እዩ። ሕጂ ድሕሪ ነዊሕ እዚ ምስ ራኣይቶም ተፃወቲ እውን ዳርጋ ፍራስትሬትድ ኮይኖም ደቂ 17 ዓመት ክንዚ እንዳተፃወትና ስንድሕር ከምዚ ዕድል ዘየ ኣሎ ኮይኑ ኣብኡ ከለዉ ድሮብ ይገብሩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ብተዘዋሪ መንገዲ ብናይ ኤፍኤል ምስ ርአናዮ ኣብ ኤፍኤል ናይ ብሓቂ ጥንኩር ዝኾነ ሕጊ ኣለዎም። እዚ ሕጊ እንታይ እዩ? እንድሕር ነፊዕካ እንድሕር ፈሊጥካ ከም ሓይልኻን ከም ኣቕምኻን ከም ስኪልናትካ ኢኻ ታይሽም ዝገብሩካ ዝቆፅሩካ ማለት እዩ። እዚ እውን ዋላ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ቢልድ ኣብ ናይ ነፍሲ ኮይኑ ፍጥነት ነዚ ነገር እዚ ተኸታቲልካ ናብኡ ምፃሕ ዘይኮነሲ ግን ዕድል ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ እንታይ ቁሩብ ሽፍቲ ክንገብር ክኢልና እቲ ጋንታታት ናትና እውን ቁሩብ ሚክስ ክንገብሩ ኣለና ምስ ኢትዮጵያን ከምኡ ከዓ ቅድም ብፒርሊ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ብኤርትራን ኮሚኒቲ ኣካይዶ ጋንታ እዩ ነይሩ። ባሕራይ ቁሩብ ሽፍቲ ክንገብር ክኢልና ካልእ ስኪል ከነቱ ሳውት ሱዳኒስ ኢትዮጵያንስ ብፍላይ ብፍላይ እውን ትግራይ ኣምሓራ እዞም ተፃወቲ እዚኦም ከነእቲ እንተኣሽሙ ጌርና ማለት እዩ። ሕጂ ቀዳማይ ፀወታ ይር 2010 እዩ ነይሩ ከምዚ ዩኒቲ ካብ ዝብል ኣብ ይር 2010 ከም ስርዓት ቀሪብናዮም ነቶም ናይ ፌደራል ፖሊስ ብኤኤፍኤል ጌርና ጋንታ ኣለና ክንካፈል ኢና ክንፃወት ኢና ኢልናዮም ማለት እዩ። እጂ እንታይ እዩ ንሕና ሽፍት ንገብር ኣለና ካብ ሶከር ናብ ፉቲ ማለት እዩ። ኦኬ ሞ ስኹም ፉቶ ክትፃወቱ ትኽእሉ የስ ደቀና ፃወቱ እዮም ሕጂ ናብ ትምህርቲ ይርእይዎ ኣሎዎም ኣብ ቲቪ እውን ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ጋንታ ሒዝና ቀሪብና ማለት እዩ። ኣዝ ቲም ኣፍሪካ ፀዊዕናዮ ከም ስርዓት ዕጥቂ ገለ መለ ጌርና ኣሎዎም ተፃዊቶም ወል ዘይዳ ንበር ወል ኣብ ፍርቂ ክንበፅሕ ክኢልና ቀዳማይ ዓመት ካብ 14 ጋንታ ዳርጋ መበሻውዓይ ሻም ናይ ወዲእና ስለዚ መጀመርቲ ዓመት ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ ተበጊስና ንሕና ከድና ተኻልኣይ ሕቶ ከ ኣለውኩም ዶ ተፃወቲ ብምባል እዚ ብዙሕ ነገር ዝተሓወሶ ነገር ኣሎ ስራ ሓደ ተፃወታይ ክርኤት ክትገብር ናይ ብዙሕ ነገር ፋሚሊ ብዙሕ ነገር ሳክሪፋይስ ክገብርኣለዎም ቀጥታ ንስፖርት ንትሬኒን ሒዞሞ ክኸዱ ኣለዎም ወዶም ፎር ኤግዛምፕል ንሕና እንታይ ስራሕና ጥራይ ከም ብሪጅ ማለት እዩ ነዚ ወዲ እንድሕር ርእናዮ ስኪል ኣለዎ ፖቴንሻል እዩ እንድሕር ኮይኑ ምስቶም ከም ኣምባሳደርስ ምስ ኤኤፍኤል ኣራኪብና ምስቶም ጋንታ ከም በዓል ኑር ዝመልበን ኮይኑ ኤስንደንጂሎን ቡልዶግስ ምስኦም ናራኽቡ ሕጂ ካብኡ ንዮ ግደ ናይ መን ይኸውን ናይ ቶም ወለዲ ቶም ወለዲ 2-3 ግዜ ትሬኒን ሒዞም መኸዱ እዚ ቁርብ ናይ ትምህርቲ ምትሓሪ ዘሊ ከምኡ ከዓ ስፔሻል መምህር ኣምፂኦም ነቲ ተሪፎ ዘሎ ትምህርቲ ስፔሻል መምህር ኣምፂኦም ኣብ ገዛ ክምህርዎ ኣለዎም ብዙሕ ሳክሪፋይስ ዘድሊ ነገር ስለ ዘሎ በዚ ምክንያት ዳርጋ ብዙሕ እቶም ናትና ወገን ክከታተልዎ ኣይክእሉን ማለት እዩ። ግን ሕር ተኸታቲልካዮ ክትበፅሕ ትኽእል ማለት እዩ።
ስለዚ ኣለዉ ማለት እዩ ብሓፂሩ ገለገለ ተፃወቶት ኣብኡ ዝበፅ
ኣለዉና ብሕልፊ ናብ ቪኤፍኤል ሌበል እሱ ክልተ ነገር እዩ ኤኤፍኤል ናይ መላእ ኣውስትራልያ እዩ ቪኤፍኤል ከዓኒ ናይ ቪክቶሪያ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ናይ ቪክቶሪያ ኣለዉና ብዙሓት ተፃወቲ ኣለዉና ኣብቲ ሌበል ግን ሳውት ሱዳኒስ እውን ንሕና ኢና መጀመርታ ቅሪብናዮም ኣባት 10-9 ይርስ ሕጎ ንሕና ኢና ቅሪብናዮም ንሕና ምፅናዮም ምስ ኣምባሳደርስ ናይ ኖርት መልቦን ፉዲ ክላብ ከለና ከምኡ ጌርና ሰራሕተኛ ቅዱም ሶማልያ እቲና ነርና ከምኡ ከዓ ዳሕራይ ሰራሕተኛ ኤርትራዊ እቲና ሕጂ እውን ወዲ ዚምባብዌ ሰራሕተኛ ንሕና እቲና የብሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ ግብር ፋሲሊቴት እንድሕር መፅካ እንታይ ድልየካ ከመይ ክትገብር ትኽእል ኣበይካ ክትወቅዕ ትኽእል እንታይ ግዜ ትሬኒንግ ክከይድ ትኽእል እዚ ኢሉ እቲ ናይ ስኒካዊ ዘሎ ጉዳያት ይሕብረካ ማለት እዩ።
እንታይ እዩ እቲ ዕንቅፋት ዝኸውን እቲ ብፍላይ ካብ ዝናሕና ማሕበረሰብ ኣብቲ ፉቲ ከም ዝግባእ ከይሳተፍ ከምዚ ዝበልካዮ ካብቲ ኣብ ሶከር ዘሎ ዕድል ኣብቲ ናይ ፉቲ ዕድል ይሓይሽ እሶም ክእለትካ ጥራዮም ዝርኢ እምበር እቲ ናትካ ድሕረ ባይታዊ ባክግራውንድ እውን ብዙሕ ኣይቕልብሉን እዮም ኢልካኒ እሞ ግን ከምቲ ዝግባእ ግን ኣይትርእን ኢኻ ካብ ተፃወቶት ካብዞም ናህና ማሕበረሰባት እንታይ እቲ ፀገም
ወል ኣብዚ እንታይ ክብለካ ፈቱ መስለካ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ እቲ ናይ ሶከር ኣብዛ ዓዲ ብኡ እውን ክምዕብል ስለ ዘይንኽእል ንዘራረበሉ ኢና ብዓባእ ኸባታት ኣብዚ ናይ ኤፍኤል ኮይኑ ብናይ ኤስኤፍቪ ፉትቦል ፌደሬሽን ቪክቶሪያ እንታይ እዩ ብእስኒካዊ ተተሓዘ እዩ እቲ ማኔጅመንት ናይ ሶከር ወን ኣብቲ ናይ ኤፍኤፍቪ እውን ኣብቲ ፉትቦል ፌደሬሽን ቪክቶሪያ ኣብኡ እውን ኣቴኻ ብእስኒካዊ ተተሓዘ እዩ ፖዚሽን ክትረክብ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ نعتدم من دماء قلوا غريخ تليان كلير لخبلك أخي إلي مهنيات خوميوت غريخ تليان مالتيز استيروب كوموتاتي لهم تماع إلهم ميا إذن أبتي مانجمنت ليبلي أبتو قلسون كوميو you don't have you can't penetrate at the house this girl after you come right خلنها جن أب AFL كم تزبل كوخا أب كم سخانفلت أتكان أبيلتنا أتكاني نايبا حقي سدبلي بروغرام سيدي حجينا بزنتاي شقرناتنا كمل لسكا أورو شقرنا حبشانا أوفر أول حبشا انتاي لو مسيلكو اتي ليبل نايت أندرستاند الناسنا مست ليبل أندرستاند نايتهم كالو اسنيكو يار وي وي بيهايند نايبا حاكو دحوراتنا إذا نقر فلتات قوم نقر ألو ونداري إنا عين خدونينا أبو مسبب أحنا نزحل for example هانس أربعة سبات كلتا دكساو السودان حدي إرتو حدي إتيوبيا وخيدنا أب AFL زيوم أب ليبل كانوا بصحهم زنبو صعاتهم زيوم قولوت هجي انتا يدلي تنقر نايسل ذاتك أسر سجيس عامت يوم زنبو صعاتهم ليبل نايسل ذات هجي مزيوم نتوم سدرا مسنقر وهم تكوميتمن دلو نزغو العاد هير سكول هجيوم مخمزو تسعويتهم يعني وان ارون ارون هاف كتفو مالتي تسعويتو وملسوه اب جيزي سكول تايم دي كونس اب جيزي سكول هوليدي اوكي اكادامي دبهالا لو بشار هولي اكادامي ما جاك دو اكادامي دبهالا لو تصوتاتا تامنغو تنبي تمرتتات هجينا بزيس كاي مخادا لو نزو اتخا ويزي ري تم حلفتو موز امام در ايوا بيكو بلو هجي تم اربعة تسيلنا خينا تم كل تساو سودانيس كتزيلون Mm-hmm. For no reason. Ane entaido ane lom srahso yamunlo to bom alet you, tadh ane tamen tom kolut gedi fe entai hijzi baluk ak gobro ay kilini. Nahna ha volunteers in an zulu balna nahna dahna ba abbas ahti number, natinagar akati icon. حجب خمس نجار انتاي فليتنا خلاص ننوح عمتات سي انتاي رد عنا كل منهم علنا دويلنا قوس قاس كنا كايد بجاهم كن بلوم علنا نعود أوت على لهم زي تخافلو ناي سبعة سب تكيت فري لنا نعناي كن رئيد وقوم حسكم كن سبعة تخيش وعشرة سب راح يسكت خيد انتاي كم زبزح سلدلست عبرت سب ليفل ناي أندرستاند ناتو وي ليفل ناي تكالتشرال أندرستاند ناي تنجر بتعم وحدي ولا توم إسرع مزقت أم تزعتي هجزة خط عزقت نتوم قلوا توين توم دكي نميت موف كبرم ديك النجاري
هراي ناي مودة تحتك تكون من الوقت قال من سيات كت أوتو مزدلي وي ولا دمون كت أوتو مزدلي كامبريدج نقل قلينا الكان اللي خمو بخم يوم قرب خم تقولوا وي ون من الوقت حتي تومنا أنت عينت من دقيقة فك تقول لهم تقولوا زم سمعنا زلوا مالتي
هو أول بزي قد سجتان مثلك خلتنا نقرا لحادي بأوسكيك دبها لله كنت هاي زون قول قتل اللي حمش ديش تعمد دلو أبستفلا لي بوتا ناي قد من قست قنزب سلي عانتهم كليبس أبساوتو إلى قديداتهم دلالو صحا فر اكزامبل قلت هذاك حوي حد انت لك ابن نورز ملبن تمثل من البات انا خرخ بك اخل انا كنت خرخ بك اخل انا حزك اخي دخل ودخات مزغوب ومنبر تخون شعو قدام قدام نغوه تمثل ساعات فرعان ابو تصاوتو مالك حجزي تسكيل ناتو ليفل مستوم ابو زلو دك استراليا ويان تعادو مسوم يخيد تسكيل ناتو حجين تاي تشجر نحنا تي لويالتي اندا عبينا اندا غودلنا يخيد ناتنا حبشا نغر نايت علمت نغر سلن خيدي حجين زوم كوم زوم ابروجين هيس كفر اكزامبل قال نغر يبلون باي قتلو حجتهم تصاوتي بقى هانتوم ابو زلو صادي وز مالتي حجي كمزيل كحت نزغب تخيل ازي حدون نحنا ابي جيرنا يطلع مثلك انا فلامينتون اب تحت تي فلات على مصاوت تيبني بارك ابو هذا ماندي بحس عاد حمشته زين اي ما جاك دو الا سوينا لنا زين ما انا ما جاك دو اوسكي ابو تمسيت مزقب حنت ساعد دقه خوي صاوتو مالك اجي انت اي اتراكتي دورا كانت كلب مزيخه تصاوت توم كلب اب عام 3 4 تجي فاميلي باربيكيو غبرو ساعات مصاقو تودخان زنداراي قبيعي هبو قمو خانس كافي هبو قمو مي خون مالك اجي ذا قدمت مسدلا ناب ለተ ርባተ ማለት ይኸብ ሰዓት ተሳፍ ሰዓት ርባተ አብ ናይ ቡልዶግስ አለና ናይ አፍሪካ ወይናን እስኒክ ኮሚቲ ፉትቦል ትባል ከምዚ ዓይነት ኣሎ። ስለዚ ይኮል ሜኒ ታይም ኣነ ክሕብረካ ክእል ከምከብሓካ ክእል ማለት
ራይ የቀኒልና ኣምባሳደር ናይ ኤኤፍኤል ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ማልቲካልቸራል ኮይኑ ዝተሸመ ኣቶ ያሲን ሙሳ ከም ዝርዳኣኒ ንብዙሓት መንእሰያት ዘተባብዕ እዩ። ምናልባት ካልኦት እውን ኣብ ከምኡ ዓይነት ድል የተሊኩም ከተባባዓኩምን ከም ድልዲ ኮይኑ እውን ክሰርሕ ቅርብ እዩ ኣቶ ያሲን። ምናልባት ሕቶ ወይ ርእቶ ተሊኩም ውን ብኣና ወገን ኣቢሉ ንያሲን ክነቕርበሉ ንኽእል ኢና። ይቐኒልና ኣቶ ያሲን ግዜኻ ሰዊእካ ነዚ ከፍለና እንኳዕ ሓጎሰካ ድማ ኣምባሳደር ኮንካ ስለተሸምካ
ታንክዩ። ይቐኒለይ በየነ ከምዚ ኢለ ናይ ባሓቂ ደስታ ይስማዓኒ ከምዚ ኢለ ኢንፎርሜሽን ናተይ ምስ ኣሕዋተይ ምስ ሰበይ ክካፈል ታንክዩ ታንክዩ ንዓኻ ንመሳርሕትኻ ማለት እዩ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.